هذا أطلق راديو في Ertirinat xeyirli olsun. Hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2010-njy ýylyň 2-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbe güni hepdeniň jemi we bir türkmen bir ýpar programmalaryny diqqatyňyza hödürleýär. Aşgabat wagty bilen saat 7. Programmamyzy hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen başlaýar. Şuunky programmamyzy Halkara Bilim Gününe, Türkmenistan'da geçirilen bilim reformasının 5 yıllığı dolayar, edilen işler ve var olan problemaları sinedir. Türkmenistan'ın tanimal devlet resmisi Murat Karif aradan çıktı. Murat Karif arada malumatları dikkatinize hedirleriz. Borsiyatın MTS kampanyasının 1.5 yıllap devam eden hareketmeden son Türkmenistan'da işler başlamağı arada söhbetteşli geçtiririz. Gepleşigimiziň çäginde adatda aksiýaly medeni programmamyzy dikkatiňize hödürleriz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan gözel alyp barýar. Azatlyk radiosynyň tulkunlarynda galyň. Türkmenistan'da bilim reformasının amala aşırılıp başlanmağına 5 yıl oldu. Kararsızlık yıllarının devamında Türkmenistan'ın bilim podağı ençime tapar özgörüşlükleri baştan geçiripti. 1993 yılda orta mekteplerin oku mökleti 9 yıla çenli çäklendirilipti. 2007 yılda olsa çäklendirmeler yatırılıpti. Yokoru kuzaylarının oku mökleti ve bilim programması hem ütküdülüpti. Sonki 5 yılın devamında Türkmenistan'ın bilim podağını östürmek boyunca Eger tulu işlerin edilenligi resmi maglumatlarda xabar berilýär. Edilen işlerin arasında ýurtda bilim pudagyna degişli obýektleriň gurulýanlygy, orta we ýokary mekteplerin sanynyň artýanlygy aýdylýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň bilim sistemasyna degişli kanunlar hem kabul edildi. 2009-njy ýylda bilim barada täze kanun kabul edildi. Bilim barada 1993-njy ýylyň kanuny we oňa 2007-nji ýylda girizilen ütketmeler ýatyryldy. Şu ýylyň başynda ýurtda berilýän bilimin dövlet standartları hem kesitlendi. 2010 yılın yanvar ayında bilim boyunca dövlet standartlarının işlenip düzülmeğinin ve tasdiklanmağının tertibi arada permanı kol çekildi. Resmi maglumatları göre dokument milli bilim sistemasının bundan belak düplü reformirlenmeğinde ve bilim usullarının kemilleştirilmeğinde rol oynamalı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları devletin bilim sistemasının ötüşü ve yaşların halkarı standartlarına layıklıkta bilim almakları için ekli şertleri döretmegi wada berýärler. Gurban Gulyberdi Muhammedow söýlerine görä reformalaryň geçirilmegi ýurdun umumy ösüşi üçin zerur.
Alman we tehnikanyň ähli gazanlarından onu baş çykaryan hünärmenleri taýýarlama we tirele ýetişdirmegi talap edýär.
Häzirki wagtda Türkmenistan orta mekteplerin okuw möhletini 11-12 ýyla ýetirmek boýunça halkara tejribelerini öwrenýär. Soňky ýyllarda ýurdun ýokary we orta hünärmenler okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň sanynyň belli bir derejede köpelýänligi habar berilýär. Türkmenistan lisensi ýazyjy Aman Murat Bogaýew orta bilim hünärmenler okuw jaýlaryna alynan okuwçylaryň sanynyň soňky 5 ýylyň dowamında 2 hissä artanlygyny aýtdy. Şu ýyl olaryň sany 5700 çemet adama ýetdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň resmi nukdaý nazarynyň bilim ugrundaky kemçilik özgörüşlükleriň hyýal gidýänligi Президент Берди Мухамедов август айында сөйледи.
Билим урамны шу саан академик ва юқори билими орта хунар билим идаралары ва умум билим берген мектептер өзгөртмөк барада эм карар эле. Эмма нема кыйын факта бу өзгөртмөлөр хәзер күдөрдө хайр алып барылат.
Эмма дәүләт башчысының өзгөрүшлүклөрүн хайыл кечмегине себеп болган пәткерчиликлери агдамады. Шул бурактыда илада арасында юртта берилген билимин хилинин окуу процессинин алынып барылышынан чагылырын билим алмак үчүн юрттагы мүмкүнчүлүктөрдөн негизделип билдирилер. Түркмөнстанлы язычы Аман Мурат Бугаевдин пикирине көрө, орта мектептердин окуучуларынын һәм мугалимдердин дәүләт җәмгыятьчилек чараларына идегидерлек чекилип турмагы юртта билимин өстүрүлмөгүнө бөвөт болган пәткерчиликлердин бири болуп турýар.
Окуучуны һәм мугалими һәм студентти кетирилген тиярый җәмгыятьчилек чараларына идегидерлек катнаштырмак тәҗрибәсеннән үзе урмели. Болор ул бер айда болор, аммада болор бер мектебин өзүнүн durmuşu bilen bağlı bir vaka oldu. Dönümünü şöyle oku ulan desten yazdı. Oku dönem hafileri tutuluyen radyo öğürmek ne bir bilime erve tezir edici.
Medbuğatı çavetlilerin resmi planı oraya dine sentyabr ayının devamında Türkmen hakimiyetleri çağıların katnaştırılmağında 40'tan qovraq çərəni geçirmeyi planlaştırıyarlar. Türkmenistan'da yılda orta mektepleri 100 mina qolay okuçı tamamlayar. Şuğun kün yaşların ağla ve köpeti yurdun daşında bilim alıyarlar. Oların 10% tövörüğü yurdun öz okuçaylarına şolsandı yokarı ve hünermentleri tayarlayan orta okuçaylarına alınyar. Aman Murat Bogayev, yurdun daşında okuyan Türkmen yaşlarının sahanının artmağının başka sebebinin hem bardığını etti.
Korrupsiya meselesi var. Sonu hesaplasın, berde yokarı kuzağına yerleşme için etse çıktığın, aydalı yurdun daşına etse çıktığın bilen den moliyada.
Türkmen sahanın daşında bilim alayan yaşların cemi sahanı var da takip malumat yok. Hususan da Belarus'un bilim ministerliğinin malumatına göre dinavır bu yurdun özünde 2011-2012 oku yılında Türkmenistan'dan 12.000'den qovraq adam okudu. Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimiz eşdirýäris. Türkmenistanda soňky 20 ýylyň dowamında iň tanalýan şahsiýetleriň biri bolan Murat Garyýew şu hepdede aradan çykdy. 81 ýaşly Garyýewiň aradan çykmagyny türkmen ýolbaşçylary bir wagt atlandyrdylar. Murat Garyýewiň ýogalmagy bilen baglylykda soňky ýyllarda ilkinji gezek yerli medpowatda resmi nekrolog bildirişi çawedildi. Murat Garyýew näme bilen meşhurlyk gazandy? Kärdeşim Zahany dinleýäli.
Türkmen jemgyýetine gapmagarçylykly pikir döreden hökümet resmiýeti Murat Garyýew 1996 ýyly çenli Türkmenistanyna dermanlyk otlar boýunça ilmi işleri bilen meşhul bolýan alim hökmüne tanalýardy. Ol 1957-1996 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Taglyk goraş we derman tenagaty ministrligine we Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyna dürli wezipeleri ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň garaşçylygynyň başga döwründen, ýagny 1990-njy ýyllaryň ikinji ýarmyndan başlap Murat Garyýew Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky dini işler baradaky geňeşiň başlygynyň ornatary, geňeşiň jogapkär iş dolandyrjysy, Türkmenistanyň saýlawlar we referendum dumlary geçirmek baradaky merkezi komissiýasynyň başlygy hemde Türkmenistanyň ýaşullar matlagatynyň başlygynyň ornatary wezipelerini ýerine ýetirdi. Tençilerin pikirçe yurdun garaşırlığının başka illerine ve mundan ün Murat Garyýew Türkmen cemiyetine alim hükmüne tanalan hem olsa, sonra ol Türkmenistan'a demokratiyanın ösmeğine uli büvet koyan adam hükmüne halkın ağına galiptir. Aşgabatlı garaşı tençi, publicist yadıcı Aman Murat Bogayev yurt garaşırlığını alınan sonra Murat Garyýew'in hakiki yüzü görünüp başladı diyer.
Murat Garyýew yurtta demokrasiyanın depelemenin, yurtta diktaturanın bir karar olmanın takasını göz başına duran adamların biri. Ol bir adamın kovunu tapma için tutuş cemiyetin üstüne atanak çekmeyen maşariyadi, yarancanlıkta yakasını tanıdan adamdi.
Türkmenistanyň öňki awtoritar prezidenti Tapar Murat Niýazow aradan çykandan soň hem Murat Garyýew öz ýörelgesinden däänmedi diýip bu gaýf sözüniň üstüni ýetirdi.
Ol täze saýlanan hökümet başlygyny ýaramjanlyk etmekde öz ýakasyny tanatdy.
Türkmenistan'a 2007-nji ýyldaky prezident saýlawlaryna taýýarlyk görýän döwürde taýlawlar we referendumlar geçirmek baradaky merkezi komissiýasynyň başlygy bolan Murat Garyýew'in prezidentlige dalaş eden Gurban oly Berdimuhammedow ýüzlenip eden çykyşy jemgyýetiň arasynda bu şahsyýet barada bar bolan gapmagarçylykly garaýyşlary has hem güýçlenýärdi.
Kısmat sayrımaram olsa sayılacaklar Kur'an Merkul izledi. Daşta uğrumuzdaki yukarı dönem senedi otur nehir bulur içe yakaydı. Sayrı o geçti diyen bir kısmat eğer yağday olsa o deniyona daşta uğrumuz senedi otur.
Deyip Murat Garyýew öz çıkışını verilepti. Türkmenistanyň garaşçylyk ýyllarynyň taryhyna medpowatda nekrolog bermek düzgünniň ýatylmagyna garamadan Murat Garyýewiň aradan çykanlygy hakynda habar beriş derişdelerine maglumat berildi. Oňa döwlet baş tutany we hökümet agdalary tarapyndan ýürüýte gynanç berildi. Türkmen telewizionyna berilen bu gynançda Murat Garyýew başarjan guramaçy, ruhy welent, kiçigöwünli we hoşgolaw köplüň halypa tökmüni özüni tanıdan insan ýylyp baha berýär.
Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, barha ösýän jemgyýetimizde çuň özgertmeleriň amala aşyrylmagyna türkmen lukmançylyk ilmini ösdürmekde. Ýaş nesilleri arasa ahlaklylyk, watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýylçynyň awraýyl ýaşly hökümini wagt nefiqat işlerini geçirmekde. Şeýlede döwlet we jemgyýetçilik işlerine Murat Uragly üçin bitiren işleri sanardan köpdür.
Türkmen televiziýasynyň maglumatyna görä watan öňünde bitiren uly hyzmatlary gözeňine tutulup Murat Garryw Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulty, Türkmenistanyň ilimde we tehnikada at gazanan işgär diýen hormatly atlary şeýle hem birnäçe döwlet orden medallaryna munatyp bolupdyr.
Türkmenistanyň tanymal resmiýeti Merkez saýlaw komissiýasynyň öňki başlygy Murat Garryw arada maglumatlary jahandan diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişimizi eşdirýäris.
Gadal dinleýijiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitinde her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz.
Orsiýetiň iri MTS kompaniýasy Türkmenistanda işe başlady. 2010-njy ýylyň aýagynda dawaly ýagdaýda Türkmenistandaky işini togtadan MTS 30-njy awgustda öz müşterilerini mobil ara gatnaşygy hyzmatlary bilen üpçün edip başlady. Bu hyzmatlar näme derejede ýerine ýetirilýär we olaryň hili nähili? Gelin Türkmenistandaky habarçymyz Murat Qurban bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli. Söhbetdeşligi kärdeşim Jahan geçirdi.
Murat, MTS-iň ilkinji hüdürlen hyzmatlaryna näme hil tarif planı bar?
Jahan, MTS-iň işiniň togtadylmagyny öňe süýräsinde 2010-njy ýylyň dekabrynda onuň 14 sany tarif planı bardy. Emma häzir sentýabryň ahyryna çyn şolon diňe 5 sany gerek eder. Olar Söýgüli, köp janlar, uzak gepleşikler, atlişni, profi tarif planlarından ibaret. Galan 90 tarif planlarını öňlenen müşterilerim şol 5 lan tarif planına geçirecekdi vardı. MTS kampanyası maglumat ýaýradýar. Misal üçin Red Start, Red Letter, Red Energy, Velayet Plusial tarif planlarını öňlenen müşterilerim nırk mail namaları atlişni tarif planına geçirler. Şeýle 2010-njy ýylyň dekabr aýyna çenli hasaplak galynlygynyň 20% möçüýerine bonusam berilýär. 30 awgustdan ta 30 sentýabra çenli bolsa ulgamyň içindäki çykýan janlar üçin günde ýeňillikli 30 minut galan bolýanlygy hem aýdylýar.
Täze SIM kartalaryň 1-nji oktýabrdan satylyp başlanjakdygy habar berilýär. Bu arada näme maglumatlar bar?
Jahan, häzir diňe MTS kompaniýasy bilen mobil ara gatnaşyk hyzmatlaryny hödürlemek bardaky şertnamalar ýatyrylmadyk müşterileriň SIM kartlary işleýär ýa-da dikedilýär. Täze SIM kartlary satylanok. Emma MTS-iň hyzmat edişini kodlaryny oktýabr aýyndan täze SIM kartlaryň satylyp başlanmagynyň ähtimalyny aýdýarlar. Şeýle MTS kompaniýasynyň ýaýlaýan bildiriş bukletine de 30 sentýabrdan giýjek almadan täze nomerler satyw ofislerini biriktirip boljakdygy wagtda aýdylýar.
MTS-iň täze hyzmatlaryna şäherde islenýär hili.
Jahan MTS-iň açylmagyna garaşan türkmenistanlylar örän köp. MTS-iň hyzmatlaryny ilat arasynda islegem bolýar. Sebäbi Artnasyr öjükli ara gatnaşyk karhanasy 2010-njy ýylyň dekabrynda işde tutulan MTS-iň oryn tutup bilmedi. Şol ýerden açylan MTS-iň müşterileri hyzmat edýän okotlaryna da adamlar köpdi. Olaryň käwirleri ýanlaryna pasportlaryny alyp, ýöýte arbagyny doldyryp, 3 maň tölep bitiren SIM kartlaryny doldurýardylar. Hyzmat edişini okotlaryny öz hasaplaryny doldurmagy baranlar mazdaly. Emma parahat barlaryna aky MTS-iň müşterileri hyzmat edişini okotlaryny häzirlikçe hasap diňe tölew kartlary bilen doldurup bolýanyny aýdýarlar. Ýerine aýsak häzir MTS-iň ara gatnaşygynyň hili hem ödeýän gowdal ýöne bu ýagdaýy näýlik bilýän MTS-iň müşterilerini görmedim. Adamlar wagty bilen barat gowlanar diýen umytda.
Kärdeşim Jahanyň MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda işläp başlamagy barada Aşgabatly habarçymyz Murat Qurban bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Tutuş dünýäde suw meselesiniň ähmiýeti günü-günden artýar. Türkmenistan hem su meselesine ileri tutulayan meselelerin biri hükmünde garayanlığını resmi derecede ıglan ediyer. Muna garamazdan yurt yaşayıcılarının suğun, ayratinim ağız suğunun yetmezçiliğinden kösenyen halatlarının bolyanlığı varada xabar yerler. Şunlar suğun yetmezçiliği ulan bağlı problema, ama derya kolu yerde yaşayan yaşayıcılar da uçar olerler. Xabarçımız Umut Cumayev'i dinleyelim.
Şunlar Levap vilayetinin Qaraşlılıq etrafının merkezi Niyazov şəhərçəsinin köçələrində su veçirciliyinə çəkilib ilatı arasağı su ilə öpçün etməkdə işlər alınıb barlayar. Ol işləri Levap ağı su öpçünçülük edarası amalaşırlar. Rayatların aytmaqlarına görə su öpçünçülük edarası dinə köçədən su veçirciliyinə liniyanı çəkiyər. Öylərinə olsa adamların özləri öz pullarını su geçirtməli olyarlar. Qaraşlılıq etrafının yaşayıcısı Rövşənin Azadlıq Radiosuna aytmağına görə, Levap ağız su öpçünçülük edarasının işgərləri köçələri qazıb turvaları geçirəndən son yaşayıcılara 10-15 günün davamında öylərinə su çəkdirməyə möhlət verirlər. Özünü Rövşən deyib tanıdan ildəşimiz yerli resmilər tarafından yaşayıcılara verilən duyduruşda turvaların şol dövrdə çəkilməsə qazılan köçənin gömülüb başlanacaqdığının və gömülən köçənin olsa qaytadan qazılmağına ruxsat edilməyəcəyinin aydınlandığını qurum verdi. Onun aytmağına görə köçədən öyə su çəkdirmək olsa ortaça aydınlanda 200 manada duruyor. Levap vilayətinin beyləki etrafdır. Ovalarında olşayalı qaraşsızlıq etrafının yaşayıcılarının ağla havası hem umuman aydılanda ovu hocalık gülen meşgulan yarlar. Kəbir dayxanların aytmaqlarına görə 200 manat hem onlar üçün ulu pul. Şunluqda bu duyduruş kəbir quruğu çatmadığı adamların iki ayağını bir kövüşe sokuyar. Niyazov şəhərçəsinin su probleması dinə onun gülen çəklenmən, turvalar geçirilib, etrafın eyyəm ulanışa berilən kəbir beyləki yerlerinde olsa, aktırılan suğun hilinin qövünü caydığı. Emma onun madama akıp durmayandığı aydılar. Azadlık Radyosu ile sohbetteş olan kəbir yaşayıcıların aytmaqlarına görə, onun sebebi suğun basışının pesliği ile bağlı. Suğun basışının pesliği bu arada yerli hükümet resmilerinden cevap alıp olmadı. Emma bu arada ilad arasında dürlü qara işler var. Onlardan biri hem etraf merkezinde mellek yerleri olan adamların yaplardan akıyan suğun yetmezçilik ediyendiği sebeple su geçiriciden gelen ağız suğundan peydalanıp başlamalıdır. Bu olsa öz novatında suğun basışına elbet təsirini yetiriyer. Şol bir vaxtın özünde de Levap velayetinin beyleki etraflarında olşayalı qarışsızlık etrafının kəbir yerlerinde şol sanda Niyazov şəhərçəsinin kəbir yaşayıcıları hem özlerinin ağız su öpçünçülüğü için nasozlardan peydalanıyarlar. Onlardan kəbirlerinin təzə geçirilen turva hem nasoz dakıp başlamağının hem suğun basışında rolunun bardığı aydılar. Emma su turvaları çekilen etrafların yaşayıcıları dürlü problemalara qaramazdan, ilatın ağız su bilen öpçünçülüğü meselesinde bu turvanın geçirilmeğinin qaraşsızlığı etrafının arasa susuzluktan köselip geleyen rayatlarına peydasının bolcaqdığına dil bağlayarlar.
Levap vilayetinin qaraşsızlıq etrafının Niyazov adındaki şəhərçəsinde su öpçünçülüğündeki qıyınçılıklar varada xəbərçimiz Umid Cumayevın məlumatlarını dinlediniz. Gepliyar Azadlıq Radiosu heptənin cemi programamızı medeniyet varadaki yöriyyete gepləşimizle devam ettiriyarız.
Tarih, halkın ömür beyanı.
Sunğut, halkın kalbi.
Medeniyet, milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halal barýar.
Medeniýetiň bu sany 1 sentýabr bilimler gününü gawat geldi. 1 sentýabr diýilende bilim wojagy mekdep millete suwa döwri diýen bolumlar hem kitap ýadyna düşýär. Şeýle düşünjäni belli bir derejede özüne jemleýän adamlardan birim şahyr Kerim Gurbany Pesowdyr. Ol bütün ömrünü öz halkının an bilimli, suvatlı olma uğrunu alada edik geldi. Şahir 1 sentyabrda bilimler gününü bizim aramızdan itti. Milletin suvatlılık derecesine şahirin eden düyüplü tesir vardı biz. Türkmen sehrali Türkmenlerden olan onun poeziyasının can köyörü Şapur ile gurrundaş olduk. Şapur, menin sana yüzdönmegimin esasi sebebi, İranlı yaşayan ildeşlerimiz her yıl izgiderli Kerim Şahir'in hatire gününü bellek geliyalar. Kerim aradan çıkanını Türkmen Zehra'da canlı soyup Şahir'in belli gününü bellektirler. Şimdi hem bu deyip devam ediyar. Şwetsiýanyň Köln şäherindäki we beýleki ýerlerde bolan türkmen kultur ozawynyň agdalary şahyryň hatyry gününi giňden belleýärler. Şahyryň şeýle hormaty eýe bolmagynyň sebäpleri nämede?
Men özümçe Kerim aga şeýle türkmen sahra türkmenlerine bir dil öwreden mogallam dep tanıyan. Elaýsa daýy men ýaly goşga edebiýata ykdam bolardylar. Ýaş wagtymda şol goşgulary kiril hatda käbir sany belli oglanlar tercüme etdi şonu parsa geçirdiler. Ýa-da kasetden Kerim aga türkmen sahra öwretdi bilen goşgulary geldi. Şu koşkuları ben dinleyenle radim ne kendi sözleri düşünmektim sonra yürüyüm ağrar. Şimdi ne mi diyen kaçtadı deyip. Mesela için şu paye diye modadan kaçtı diyarlar deyip bir söz. Ben diyen paye diye ne mi kan ne mi söz kaçtı. Sonra yüzüne giderdik biz. Sonra için ben eddil ödüm şimdi katı 100% aydıp bilecek mahtumulu deyip bir şahir. Şöyle bir ulu bir beyklis o şahir bağdığını Kerim Ağam üstünden taydım. Kerim Ağam koşularının içinde geldi. Birden gördük diyen şeyle bir Mahtumolu deyip bir bağ. Oğum şeyle Türkmen şahirlan, klasik şahirlanların adına geçtik diyenler. Aytacak ol yanım Kerim Urvan Nefes, Türkmen Sehra, Türkmenlerine bir ne mi diyeyim ha, bir aydın, bir yıldız olup dören bir şahir deyip, dören bir dilçi deyip olacak da.
Türkmenistan bilen katnaşığın, tanışlığın şu devirlerden başlandı mı?
Öz dedim, Türkmenistan'da Kahır yasını biz derdi diyakta. Derdim ne Türkmenistan'dan gelen 30. 31. yıllarda özüm Türkmenistan'a gittim. Edirşah 89'un dekabrını Türkmenistan'a ben doğan anış görmeyene gidim de ben kebir Kerim Ağan koşullarını şu tarafta aydım da bir niren şahir deyip soran da oldu da. Niyone Türkmen seyrede de ol aslan başkaça. Türkmen seyrede en tek bir adet koşka huvasyon ya edebiyatı huvasyon adam Kerim Urvan Nefes olokon bir büyük adamdırın anlayalı, yanlışken tanıyalı, yani tanımayan yok deyip olacak diyenler.
İnni her hili tanımak var.
Kerim Ağan derecesi katı ulu da mesela da Türkmen biz beri de şu tarzı kültür ocağı YouTube'u da bir neçe kaytar geçirdik, doğulun gününü geçirdik, bir yıl arada kalıp geldi, arada evlen neyim ikisini bile geçirdik. Sonra Kerim Ağan bir ulu beyik şahir derecesinde yani bir ben gördüm kimse yani bir gerek kaysala yani Moğollum bir dil Moğollamı Türkmen sahada deyip olacak. Elbette Aşkabat radiyası ya böyle ki Mınistan'dan ihlal ediliyatı olumlu yer başka diyenler.
Şapo, bir daha sorayın. Şu Türkmen sekra Türkmenleri Kerim'i ne edip işleyediler? Kıyamdılar ya da radyodun mu?
Türkmen radyodan, radyanla hili anırda radyodan käbir wagt koşgularyny dinläp ýöne şoň nähilli bolup kasetleri Türkmen Sahra gelli kaseti açdy bir de şoň ýedi ýaprak diýip bir iki tane kitaby kişidikdäme suratda çap bolupdyr şu wagtda o kiril hatda da şonu oglanlar pas elip bizine geçirdiler şonu şey o kart onu o wagtda bilemok na gadary dogry mi sözlerde daatlarda kemçilikler de köp bolar diýene Her nämede bolsa şol gatty kömek berdi diýenler.
Söhbetimiziň aralygyna gysga gyzyk maglumat. Kerim Urwan Nepesow 1929-njy ýylda dünýäge indi. Entek 9 ýaşyndaky ilkinji goşgusy ýerli metodda çap edildi. 1952-njy ýylda ilkinji goşgular kitaby çykdy. 1957-njy ýylda çykan Time of Love poemasy şahyra uly meşhurlyk hem awraya getirdi. Ol 40 Ayal bagışı gumdun tapılın yürük, yaşlık travması, dövür şeyle dövür, yazması ağır düşen koşkuy, tums yazgıları yali ençeme acayip eserlerin avtarıdır. Şahir'in koşkularına ören köp aydınlar dörüdünlüğü. Ol Türkmenistan'ın halk yazısı, Mahtumulad'ındaki devlet bayrağının eyesidir. Kerim Urwan Nepesow 1982 yılın 1. sentyabrına aradan çıktı. Gepler Azatlyk Radiosu Kerim Urwan Nepesow baradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Şapur, meniň indiki sowalym, ol uly şahyr bolan soň onuň hyzmaty millete diňe dil öwretmek bilen çäkli bolan däldir diýmekçi bolýan, bilinni ruhy gymmatlyklar meselesine geçeli.
Biziň ýaşaýyşymyzda haýygatan bir dert boldy da şol goşgularynyň içinde de kän aylanyada. İçinde doğ sevuş va mertçilik va namazçılık va yaşayışın dürlü yolları akımda bir tolgulun du diyanda. Men öz fikrime şeyle bir gidi otyesin. Oşlar birden görsen suyuva var ya, yaş oğlan bir qızın elini tutup var ya, bir görsen aylan yaş dağ dereleri eline bir kılıç bilen, bir kalkan bilen yuvatan için savaş böyle. Yani bir şeyle bir modadan kaçmacak koşkula var. Yoksa bir görüyen kent şahirde var, bir neçe yıllık koşkuyunu bir adam ölse, şu şahirin şu koşkularını yığına kancak hep bir köver amalı. Kerim ağa da demişim, içinde zehirlenmesi, kâimesem demişim, arasında bir düştüklü meyreken içinde de okap olacak. Mesela, hey böyle bir sücü kâimeleri var da. Mesela ne medya yaptı şu öğünbestlerinde, öğünde hengler, dur beş kop kitap diye. Pushkin, Byron yatır, daş yalga tap, Kerbabayif dik dur, içi vağrı tutap, kitapların dine arkasını sipap, Harayın koyunu deksiyillaşın bestir diye. Okuyan kitabın dine bir hayyam, onun öz hayrını ullanyan hayvan, kâti köprak iştim, kâyaysa ayal, yiyen şol şahire dayansın bestir. Ehli hareketin hesabı göre, yıkı kıymıl din yok, insabı göre, dine içen vaktin kitabı göre, içip hayyamı da ağırlasın bestir diye. Ve de ne kadar avadan bir Tüyücü sana kâyı batı. Özüm Kerim Ağa şeyle bir koşkularına ıkçım, zadım bulansam yardımı düşme ait yazımına. Şimdi ben şimdi ön kaytılaşım yanak şeyle bir şahirin uğruna bir gittik aslında Türkmen dilini, Türkmen edebiyatını, Türkmen'in beylikli bir ağır şahirlerini tanıydık. Yani ben özüm şeyle.
Şapur bu sökütümüzü poeziyadan başladık. Poeziye bilenim cemlesek kov olurdu. Kerim Ağa'nın hatire gününü onun koşularının birini okap ber.
Bir birinizden yakşı olsanız, kabrımda da özgü rahat küysemen, hayra hoftar, şere karşı olsanız, ziyaret şol, gördü koymet küysemen. Kâte yanıp gezdim, kâte tüsteler, Kâte üşep gezdim, kâte ıstılap, kâ belintlep uçtum, kâ pestelep, öz uçuşum, özge kanat küysemen. Doğulup gezdim de yolun çanına, yenilip gezmedim Adem evunne, dine enem, atam, vatan evunne, üç büküldüm, ayrı kısmat küysemen. Doğulumda doğulum ak dağda susat, ak füde ak sakkal ustada susat. İnni görüp görsem in ak dağd ınsap, ınsaptan yukarıda ustad küysemen.
Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz medeniyet baradaky ýörite gepleşigimizi dinlediňiz. Şunun bilen biz hepdeniň jemi programamyzy geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardy. Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini bir türkmen bir ykbal programasy bilen dowam etdirýär. Azatlık Radyosynyň tolkunlarynda galyň.